รู้ทั้งรู้แต่มันไม่มีแววคล้ายๆกับว่ารู้นะว่าถ้าเปิดหยุดเราให้ได้ฝึกฝืนข่มเราให้ได้เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องแต่คล้ายๆมีอัตตามันแบบไม่ได้ก็ทางของเราอ่ะมันก็หาเรื่องตะแบงอ่ะนะคะมืดมัวใช่ก็ไปจนได้ก็ขุดลาวตะพานลาวตะพานมันอยู่เฉยๆอ่ะแล้วเราก็โกรธตัวเองว่าก็รู้อยู่แล้วเฉียวนะคะแต่ก็ทุกทีอะค่ะเนี่ยดิฉันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่องๆจนกระทั่งในที่สุดก็เริ่มได้สติว่าจริงๆนะทุกเรื่องที่เกิดเนี่ยไม่ได้มีใครบีบบังคับไม่ได้มีใครเบียดเบียนเลยเราเองเบียดเบียนเราเองเพราะความที่ว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้แหมมันรู้สึกมันอึดอัดขับข้องเหลือเกินหน้าเนิ่มมันจะแตกแหลกสลายไปอย่างนั้นแหละนะคะคราวนี้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าของทุกอย่างเนี่ยนะที่มันเป็นกิเลสเนี่ยมันต้องแก้ได้ถ้ามันแก้ไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นี่ก็พิสูจน์ได้เห็นเจ๋งๆอยู่แล้วว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรื่องที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังถึงตอนสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านทำยิ่งกว่าเราก็มีที่ท่านมีน้องชายสั่งแม่คนหนึ่งตอนแรกก็ตอนที่พ่อบอกว่าให้ดูแลน้องให้ดีนะพอน้องแต่งงานแบ่งสมบัติตอนนั้นเอาเป็นสองครึ่งเอาไปคนละครึ่งท่านก็ชื่นชมรับปากกับพ่ออย่างทำไมท่านจะทำไม่ได้ไม่เห็นพ่อต้องมาย้ำสั่งเลยแล้วท่านก็ทำมานะคะเลี้ยงน้องมารักใคร่จนกระทั่งเอาเขาเกิดชอบผู้หญิงก็ไปสู่ขอจัดการพิธีแต่งงานให้อย่างดีแบ่งสมบัติออกแล้วก็จะให้น้องเกิดเนี่ยพอพิสดูแล้วชายจริงทำไมมันเหลือน้อยอย่างนี้อ่ะทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ว่าโอ้ยจะแบ่งให้น้องไปเนี่ยนะคะในที่สุดถ้าเปิดโกงน้องเฉยๆมันก็ยังไม่กระไรนะคะนี่ไม่เอาไม่โกงเฉยๆหลอกน้องไปผลักตกเหวแค่นั้นยังไม่พอยังไม่ตายจริงเอาก้อนหินก้อนใหญ่ทุ่มลงไปให้แน่ใจว่าตายสนิทอยู่ภายใต้ก้อนหินก้อนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเคยทำมาแล้วเนี่ยแหละตรงเนี้ยที่ทำให้เวลาดิฉันบ้าหนักๆแล้วก็มีความรู้สึกโอ้ยเราเลวเลวๆๆสุดๆเนี่ยมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาว่าแม้พระพุทธองค์เนี่ยนะท่านก็เคยทำอะไรที่หนักหนาสาหัสเราก็คงเคยทำนะคะแต่บังเอิญมันไม่ใช่ชาติพวกนี้ที่เราจะจำของเราได้แต่เราต้องเคยทำเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วท่านยังมาเป็นพระพุทธเจ้าได้องคุลิมานก็เหมือนกันในชาติพบนั้นเนี่ยโอ้ท่านก็ทำได้จนปานนั้นแล้วท่านก็ยังฝึกปฏิบัติจนกระทั่งท่านบรรลุอรหันต์ได้ตรงนี้มันเป็นตรงที่เราจะเอาจริงเอาจังกับเราหรือเราจะยุ่ยนะคะมันก็เป็นกำลังใจอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยดิฉันว่ามันมีความอะไรคะมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่มันให้เห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยตั้งต้นมาที่พื้นด้วยกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดเราติดตามดูเถอะในชีวิตของแต่ละท่านเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเลือดตากระเด็นเอาชนะตัวเองมาดังนั้นเหมือนที่เรากำลังแย่อยู่ตรงนี้พอเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาพอดิฉันเป็นอย่างนั้นเนี่ยดิฉันก็บอกว่าแต่นี้ต่อไปเราต้องหยุดให้เป็นและไม่ใช่เริ่มหยุดเมื่อเข้าที่ขับขันนะคะระหว่างที่ขับรถไปถ้าเกิดเราเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยอีกฝ่ายนึงมันทำท่าเป็นอันตรธานหยุดมอเตอร์ไซค์แซงมาหยุดนะคะถึงจะบอกว่าบ้าก็ทางของเราหยุดไม่ต้องเถียงทางของใครก็ช่างมันเราจะให้วันนี้เราจะทำทานด้วยการให้ความสะดวกสบายบนพื้นถนนแก่ทุกๆสรรพสิ่งนะคะโอ้ยแรกๆเนี่ยค่ะมันมีความรู้สึกในอกในใจนี่มันพกช้ำดำเขียวกรอกน้ำใบบกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายแต่พอทำไปทำไปบางทีมันชื่นใจนะคะไอ้ที่มันทำจบซ้ายผ่ายปลายขวาพอมันเห็นเ ไม่ใช่ประชดแล้วพอมันเหนียวมาดูอย่างใกล้ๆกับว่าไม่แน่ใจเราก็ยิ้มให้เขาก็เขินเหมือนกันนะคะแล้วก็หันมาทำกิริยาว่าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอย่างน้อยที่สุดเขาก็อาจจะคิดได้แล้วอีกหน่อยเขาก็จะทำอย่างเราทำก็ได้มันก็เป็นความชื่นใจแล้วก็ทำให้ต่อไปเนี่ยค่ะมันทำได้ง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นทำไปบางทีกิเลสมันก็เข้ามาแทรกแซงว่ามันจะคิดว่าเราโง่หรือเปล่าเนี่ยหรือมันจะคิดว่าเราปัญญาอ่อนเห็นไหมคะอู้ไอ้ประตูใจอันนี้มันเหลือร้ายเขายังไม่ได้พูดเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะขณะที่กำลังทำดีอยู่เนี่ยยังอุตส่าห์พยายามแทรกเข้ามาอีกเนี่ยแล้วชักหูหินเอ๊ะเราจะทำต่อดีหรือว่าเราจะกลับเป็นอย่างเดิมใหม่มันหวงแหนค่ะไอ้ความชั่วเนี่ยอู้มันหวงแหนเอาไว้อยู่เรื่อยจะไม่ยอมให้บอกล่องไปหรอกถ้าเราค่อยๆเฝ้าดูเราแล้วก็ตามประเมินอย่างนี้เนี่ยมันจะจำถึงใจนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นนะว่าเมื่อไหร่ที่เรารีบร้อนเมื่อไหร่ที่เราไม่เอาสติเอาไว้ให้อยู่ในมือเราเต็มๆคล้ายๆว่าจับได้มันๆเนี่ยมันโอกาสจะพลาดเนี่ยมันมีแล้วพลาดทีไรเราก็ได้แต่มีหน้าเลยนะคะเราจะไปโทษใครแล้วมันก็ต้องตีตัวเราเองเนี่ยนะคะแล้วเราจะตีตัวเราเองอยู่ทำไมหรืออย่างที่ดิฉันเคยเล่าอะค่ะว่าโกรธเด็กคนหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มต้นพูดว่าหนูคิดว่าอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเรื่องมันบรรลัยไว้วอดอย่างจะเยียวยาทุกทีเลยถ้าเขาเริ่มต้นด้วยหนูคิดว่าทีไรเนี่ยดิฉันจะประสาทเลยนะคะจะต้องรีบติดตามเลยว่าที่บอกให้ไปทำนั่นน่ะมันไปก่อวินาศกรรมเท่าไหร่แล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนั้นแล้วก่อนที่จะบอกกันว่าให้ไปทำอะไรเนี่ยก็จะทวนถามกันทุกทีว่าฉันบอกว่าอย่างไรเขาก็จะทวนบางทีถึงขนาดเอากระดาษมาจดกันนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังเรียบร้อยแต่พอไปทำเขาจะยิ้มตาใสหนูคิดว่าอาจารย์ว่าอย่างนี้นะคะให้เอากระดาษมาอ่านดูแต่หนูคิดว่าหนูได้ยินอาจารย์พูดอย่างที่หนูพูดอย่างที่หนูทำไปแล้วไอ้ที่จดในกระดาษนี่ฉันพูดเมื่อไหร่อะคะทั้งที่ก็ฟังกันจดลงไปแล้วก็อ่านทวนให้เราฟังนะคะจนในที่สุดเนี่ยค่ะดิฉันบอกว่าถ้าเราจะไปโกรธเขาต่อไปเนี่ยเราก็เหมือนคนอันธพาลเพราะเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆอะคือเขาทำเหมือนอย่างกับว่าไม่ได้แกล้งไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เกิดเรื่องทำนองเนี้ยค่ะดิฉันก็เริ่มปุดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาก็กำลังอธิบายนะคะดิฉันก็ทำเหมือนกับว่าแมวที่กำลังจะตะครุบหนูอะเห็นแล้วประเดี๋ยวเดี๋ยวจะตะปบให้อยู่เลยเพราะว่าเราก็โกรธเขาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แถวนี้จะต้องเอาให้มันจับให้มันคันให้ตายแต่คงอาจจะเป็นว่าไอ้ขณะที่กำลังตั้งใจจะตะปบเขาเนี่ยสติมันคงค่อยๆมาอยู่กับใจจนกระทั่งมันได้ที่ค่ะแทนที่มันจะไปเห็นว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเขาแย่มากมากเนี่ยมันกลับเป็นเสียงขึ้นมาในใจว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยก็มีสติปัญญาที่จะทำได้แค่นี้แล้วเราก็รู้ถูกแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่เตือนตัวเราว่าถ้าเปิดเขากำลังจะทำผิดเป็นครั้งที่999เราก็กำลังจะโกรธเขาเป็นครั้งที่999แล้ววางเขาทำผิดเป็นครั้งที่999กับเราที่โกรธเขา999เนี่ยใครมันควรจะต้องถูกลงโทษมากกว่าใครเพราะเราภูมิใจว่าเรารู้เรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาและเราก็ตกหลุมเท่ากับเขาอะนะคะมันไม่เคยมองเห็นตัวเองในแง่นี้เวลาที่เราจะเอาเรื่องใจของเราเอาแต่จะส่งออกนอกแล้วก็จะตัดครุกผิดเขาเนี่ยค่ะมันไม่เคยมองกลับเข้ามาที่ตัวเองแล้วไม่เคยคิดจะแก้ตัวเองมันถึงเสร็จทุกทีไงคะกว่าถั่วจะสุกก็งาไหม้ไหม้กันไปด้วยกันทั้งนั้นเลยเราก็โกรธเขาเป็นครั้งที่999แต่เราไม่ลงโทษตัวเราแต่เราไปจักขอเขาว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะมันเป็นอย่างนี้กันทุกคนเราถึงได้ยากที่จะแก้เรา หรืออย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังตอนที่ไปดูโยมแม่ท่านอาจารย์นะคะและเสร็จแล้วโอ้โหตายถ้าเกิดคุณโยมยอมให้อาจารย์หมอดมพาเอาไส้มาเปิดออกทางหน้าท้องมะเร็งมันจะแย่แค่ไหนมันก็หมดปัญหาไส้ก็ไม่แตกก็ไม่ทุกข์ทรมานแล้วเราก็พบละคนที่เอาไส้มาเปิดออกทางหน้าท้องแทนมันอยู่ไปได้อีกตั้งเป็นบางที2ปี5ปีก็มีนะคะบางคนอยู่ตั้ง10ปีไปเลยเราก็คิดแต่ตรงนี้ค่ะคุณโยมก็บอกว่าคุณโยมก็เข้าใจทุกอย่างเข้าใจว่าเราหวังดีหมอก็หวังดีแต่คุณโยมบอกว่าไอ้ใจคุณโยมตั้งแต่สาวๆที่พอเริ่มเปิดโรงพยาบาลอุดรคนรู้จักกันก็มาล่ำลาเดินยิ้มแย้มแจ่มใสมาว่าหมอเขาบอกว่าเป็นโรคจะต้องผ่าตัดเป็นต้นว่าใส่ปีนทับเตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินมาดีๆทั้งนั้นเลยแต่พอเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วต้องไปเผากันทุกรายเลยคุณโยมก็เลยบอกว่าคุณโยมไม่สามารถที่จะเอาชนะไอ้อุปทานอันนี้ได้ทำไรยังขู่เราอีกว่าถ้าเกิดคุณลูกจะจับแม่มัดเอาใจรถไปเนี่ยแม่ก็ไม่มีแรงจะดิ้นหรือว่าจะทำยังไงแต่แม่สัญญาไม่ได้นะว่าแม่จะยังหายใจอยู่จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลนะแล้วเมื่อท่านพูดอย่างนี้เนี่ยใครจะกล้าทำเพราะถ้าเกิดคุณโยมเกิดหยุดหายใจไปจริงๆอย่างที่ท่านบอกเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาคงไปกระทืบโรงพยาบาลหาว่าทำคุณโยมท่านอาจารย์ตายแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ยังดึงดันจะเอาไปทำตกลงตอนนั้นเนี่ยค่ะโอ้ยใจดิฉันก็ทุกข์สาหัสโอ้ยทำยังไงดีเพราะคุณโยมมีข้อแม้ว่าคุณโยมไม่กลัวหรอกถ้าเกิดจะไส้แตกเพราะดิฉันบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยไอ้มะเร็งมันหุบแล้วก็มันก็ถ่ายไม่ออกว่าจะทำยังไงมันก็ต้องไส้แตกนะแล้วไส้แตกแล้วเนี่ยโอ้ยมันทุกข์ทรมานกว่าจะตายเพราะเราเคยเห็นคนไข้ที่ไส้แตกแล้วเพอริโตไนท์แล้วก็จะตายนะคะมันทุรนทุรายยังไงบ้างคุณโยมพูดอย่างเด็ดขาดว่าคุณโยมพิจารณาแล้วถ้ากรรมมีว่าแม่จะต้องไส้แตกตายแม่ก็ยินดีจะตายแล้วก็เชื่อว่าทำได้ด้วยแต่คุณลูกอย่าทิ้งแม่นะใช่กับว่าคุณลูกก็ต้องมาเป็นกำลังใจนั่งดูจนกระทั่งแม่ขาดใจตายไปพอดิฉันฟังตรงนี้เนี่ยค่ะแวบหนึ่งก็นึกว่าถ้าคุณโยมเนี่ยคือแม่จริงๆของเราเท่านั้นแหละใจดิฉันบ้าตะเลิดขึ้นมาเลยว่าก็เรารู้อยู่แล้วอะว่าเพียงแค่ว่าจบทำโคลอสตรงนี้มันก็จบเรื่องแล้วทำไมต้องมากำเกิมอะไรกันนะนะคะมันเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะแล้วมันก็คิดแต่กรรมของคุณโยมนะคะมันไม่คิดกรรมของเราหรอกค่ะโอ้ยก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันตายคุณโยมท่านก็พยายามพิจารณาเพื่อจะเอาใจเราแต่พิจารณาแล้วท่านก็เอาชนะอุปทานของท่านไม่ได้เราก็พยายามจะเอาใจท่านว่าเออนะเราจะยอมกุมมือท่านจนกระทั่งใจแตกตายไปแต่เราก็ประสาททุกทีเลยแล้วเราก็ยึดติดกับคนไข้ที่เราเคยเห็นว่าคนเจาะปุ๊บมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าแฉลบออกจากโรงพยาบาลไปได้นะคะตกลงสองคนก็สู้กับอุปทานของตัวเองไม่ชนะทั้งคู่ก็แทบจะเรียกว่าแย่กันเลยอะค่ะพักนั้นคุณโยมก็เป็นทุกข์ที่ไม่สามารถที่จะทำใจให้คอยตามเราได้เราก็เป็นทุกข์ที่ว่าแหมของมันง่ายแค่นี้แล้วทำไมคุณโยมถึงฉลาดไม่ยอมเห็นนะคะรู้สึกเวลาก็ล่วงเลยไปหลายวันอยู่ค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลงมาไม่ใหญ่จะเขียนจดหมายไปกราบเรียนหรือว่าจะอะไรท่านก็งิบเฉยอย่างกับท่านไม่มีหูไม่มีปากไม่มีตาอย่างนั้นแหละนะคะวันหนึ่งดิฉันก็ไปเดินจงกรมเพราะรู้สึกมันแย่จริงๆนะมันทั้งเหนื่อยมันทั้งเพลียพอเดินได้นิดเดียวค่ะใจเหมือนก็คงสงบถึงจุดหนึ่งมันก็เหมือนได้ยินเสียงท่านอาจารย์ขึ้นมาในใจว่าก็ไหนเราว่าเราเชื่อเรื่องของกรรมไงล่ะมันจะดุดขึ้นมาเลยค่ะว่ากรรมของเรานะถ้ากรรมของเรามีว่าเราจะต้องเฝ้าคุณโยมให้ใจแตกตายเนี่ยถึงคุณโยมยอมไปโรงพยาบาลไปทำโคลอสตอมีพอเอากลับจากโรงพยาบาลมาจะดุดลากไม้โตๆอะไรมันอาจจะกลิ้งไปอุดใหม่ก็ได้แล้วคุณโยมก็เป็นอย่างเดิมอ่ะแต่ถ้ากรรมของเราแต่ก่อนนั้นคิดแต่กรรมของคุณโยมนะคะคราวนี้คิดเป็นม้วนกับถ้ากรรมของเรา มีว่าเราไม่ต้องดูประโยชน์ได้แต่ถึงไม่ทำคลอสตมีมันก็ต้องมีหนทางสินะเพราะมันคิดได้อย่างนี้เนี่ยค่ะใจที่มันทุรนทุรายเหมือนอยู่ในขุมนรกเนี่ยนะคะมันสงบและปัญญามันก็เกิดค่ะเอากลับมาเล่าให้คุณโยมฟังเราก็นึกถึงสมัยที่เราเป็นหมอเด็กอยู่สมัยก่อนนั้นเข้าใจว่าหลายๆคนคงยังจำได้ที่เราทำเทอร์เพนไทน์สตูปนะคะและเราก็มีเวกเตอร์ทิวบ์ที่ใส่เข้าไปแล้วลมมันก็ออกมาแล้วท้องที่มันอืดจนนั่นเนี่ยมันก็ยุบเด็กมันก็หลับเลยนั่นก็นึกถึงเราจะว่าคุณโยมมีมะเร็งจนกระทั่งมันจะไปอุดตันเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอุจจาระมันต้องมีลมด้วยถ้าเราสามารถใจเย็นๆถึงเราไม่มีเวกเตอร์ทิวบ์นั้นที่วัดมีท่อพลาสติกที่เขาเอามาทำท่อยางสายยางสายสำหรับรดน้ำหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วมันก็มีหลายขนาดเราก็ไปเลือกหาที่มันพอๆกับไอเวกเตอร์ทิวบ์อะแล้วเราก็เอากรรไกรมาตัดให้มันเป็นรูๆแล้วเราก็เอาไฟลนให้มันไม่คมนะคะเราก็ทำเล็กเต้าคิ้วในสถานะจำเป็นขึ้นมาได้แล้วเราก็ใจเย็นๆสิค่อยๆถ้าเปิดมันเข้าไปได้เพราะว่าในขณะที่เล็กเต้าเอ็กแดมเข้าไปเนี่ยมันยังไม่ได้อุดตันคอมพลีทเนี่ยมันก็ต้องได้ซึ่งก่อนหน้านั้น 3-4 วันเนี่ยไม่ได้คิดถึงกรณีนี้เลยคิดแต่เพียงว่าถ้าไม่เจาะท้องเนี่ยมันก็ต้องไส้แตกถ้าเจาะมันถึงจะได้คือมันมีอยู่สองปลายสุดเท่านั้นนะคะประตูใจของเราเนี่ยมันไม่เอาเหตุเอาผลเอาสติปัญญาอะไรมาเลยมันคล้ายๆกับว่าตอนนั้นมันเป็นสัญชาตญาณเพราะว่ามันไม่ยอมหยุดนิ่งมันไปยึดอยู่แต่ว่าต้องเจาะแต่ว่าถ้าไม่เจาะก็ต้องแตกเห็นอยู่แค่นั้นวิธีคิดของคนเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาที่ถ้าเราไม่ฝึกให้เราเอาสติมาอยู่กับใจมันจะมีแต่ว่าได้อย่างที่กิเลสมันบอกหรือตรงกันข้ามแล้วก็จะโอ้ยฟาดหัวฟาดหางนั่นทีนี้พอสติมันมาอยู่กับใจปุ๊บมันค่อยๆมองอะไรรอบขึ้นละเอียดขึ้นมันก็นึกถึงประสบการณ์เก่าๆขึ้นมานะคะแล้วเสร็จแล้วก็กินค่ะพอใจของเราไม่กระวนกระวายไม่ได้คาดหวังอะไรเราค่อยๆทำไปเพราะเราบอกว่ามันจะต้องเข้ายากแต่ปรากฏว่าเราพยายามไม่ทันไรอะค่ะตอนแรกตั้งใจว่าคำว่าครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงยังไม่ทันถึง10นาทีเลยเราดูจังหวะพอคุณโยมหายใจลึกเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปใช่ไหมคะมันก็เข้าไปแล้วโอ้ลมมันก็ออกมาเราไม่มีชามลูกไตเราก็เอากะละมังใส่น้ำแล้วก็บอกให้ผู้ช่วยเราโกนไตเอาไว้นะอย่าให้ขึ้นมาจากน้ำอุ้ยท้องคุณโยมซึ่งทำท่ามันจะแตกเนี่ยค่ะมันก็ราบลงไปเลยแสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันตื่นอยู่นั้นอ่ะมันเป็นลมมากกว่าที่จะเป็นก้อนอุจจาระพอคุณโยมรับพักได้เต็มที่เราก็สบายใจเพราะว่าท่านไม่ทุกข์ทรมานคราวนี้มันก็คิดต่อไปได้อีกว่าเรื่องอะไรล่ะก็เราก็ควบคุมคุณภาพของอาหารก็ได้เราก็ทำให้อาหารเนี่ยมันมีกากน้อยหน่อยให้มันอ่อนให้มันเหลวเพราะฉะนั้นพอเราใส่ไอ้ท่อนี้เข้าไปไอ้อุจจาระที่มันยังไม่ได้เป็นก้อนอ่ะมันก็จะไหลออกมาด้วยนะคะกับลมมันก็ยังไงแค่ค่ะถ้าเผื่อเราไม่ได้สติขึ้นมาว่ากรรมของเราไม่มีมันก็ต้องไม่เกิดเนี่ยนะคะเราก็คงคุณโยมก็คงใจแตกตายไปแล้วค่ะเพราะว่าทั้งที่เรารู้วิธีจะทำแต่มันเหมือนอย่างกับว่าเอาเข้าเซฟแล้วก็หากุญแจเปิดเซฟลืมรหัสเปิดคนเรามันถึงเป็นกันอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ท่านถึงพูดอยู่เสมอว่าการที่เราจะปฏิบัติธรรมได้มรรคได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่ของยากมันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้เกินสติปัญญาของเราแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ฝึกสติให้มันเป็นเหมือนอย่างกับว่ากุญแจดอกสำคัญเมื่อเราทำกุญแจมาสเตอร์คีย์หายเนี่ยมันก็ไปไม่ได้หมดละแต่ถ้าเปิดสติมันเป็นมาสเตอร์คีย์อยู่มันก็ไขจากตรงนี้มันก็ไปตรงโน้นก็ไปตรงโน้นมันก็ไปจนสุดทางได้ตรงนี้ค่ะถ้าเปิดเราลองทำจนกระทั่งมันได้ประสบการณ์จะหนึ่งแล้วนะคะ มันจะเกิดความมั่นใจแล้วพอเราจะเริ่มเต้นกับเรื่องอะไรเนี่ยเราจะเชื่อว่าถ้าเหตุมันมีอยู่เราก็ยอมรับคนละตายหนเดียวนะคะแต่ถ้าเหตุมันไม่มีเนี่ยค่ะให้มันดูหนักหนาสาหัสปานไหนก็ตามมันก็มีประตูผลให้เราทะลุไปจนได้แหละแล้วพอตอนที่คุณโยมมรณภาพเนี่ยค่ะท้องคุณโยมไม่เคยหืดเลยนะคะเอามือคลำทีไรเนี่ยคำได้กระดูกสันหลังตลอดสันหลังเลยคือแทบถึงปานนั้นเพราะว่ามันมะเร็งมันกร่อนไปมันจากมะเร็งที่ตรงไส้ใหญ่มันไปที่กระดูกมันไปที่ในที่สุดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันไปที่ในท้องกับปากแต่ว่ายังไม่มีน้ำแล้วคำทีไรเนี่ยจะท้องแบนแทบซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาใครมาพูดเนี่ยเราก็ไม่ยอมเชื่อเพราะประสบการณ์ที่เราเจอในโรงพยาบาลเราก็ต้องทำโคลอสโตมีหรืออย่างที่ดิฉันไปทะเลาะกับท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งผู้คนมาเยี่ยมโยมกันนะคะบางคนก็เป็นหวัดไอเขาแคบๆๆๆๆพอตกค่ำคุณโยมก็เริ่มตัวร้อนไอเขาแคบๆๆพอเอาปอดเอาหูฟังฟังชายปอดก็เริ่มมีเสียงนี่มันเริ่มจะเป็นปอดบวมมันเริ่มจะเป็นหวัดเราก็ไปกราบเรียนท่านอาจารย์บอกท่านอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตถ้าเกิดใครคนไหนท่าทางไม่สบายเนี่ยไม่ให้เข้าไปหาคุณโยมได้ไหมให้เขานั่งดูตรงระเบียงข้างนอกท่านอาจารย์ท่านก็ทำท่าคิดท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้มาเยี่ยมโยมแม่เรานะเขามาเยี่ยมแม่เขาอะเพราะเขานับถือว่าเป็นแม่ของเขาอะบางคนพวกนี้เคยเสด็จกับคุณโยมอาจจะจากบ้านเก่าบ้านเดิมหรือระหว่างที่คุณโยมกับท่านอาจารย์ไปอยู่วัดไหนมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้จักกันเขาไม่มาเยี่ยมแม่ยุอาจารย์นะเขามาเยี่ยมแม่เขาแล้วบางคนอะโอ้เขามาตั้งเช่ารถกันมาตั้ง400-500กิโลอะแล้วเราจะไปใจไม้ได้ละกรรมบอกเขาเยี่ยมไม่ได้อาจารย์ทำไม่ได้หรอกอยากทำสิก็ทำไปสิใช่แม่เราอ่ะเราไปทำอย่างนั้นก็ได้กระทืบเราตายใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็ทำเป็นมองได้มองกว่าแล้วท่านบอกเพราะคุณติคุณโยมมันก็มีช่องลมข้างบนบ้านคนไทยสมัยก่อนแล้วก็ออกมาค่ะช่องข้างบนมันจะต้องมีรูแบบที่เขาเจาะไม้ให้เป็นรูท่านแล้วเชื้อโรคมันปลิวเข้าทางช่องพวกนั้นไม่ได้เหรอเราเห็นไหมคะความที่เราในถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเราต้องเอาเข้าห้อง ICU เราก็นึกว่าที่คุณโยมอยู่นี่ถ้าเราดูแลให้ดีมันก็เป็น ICU ก็เยี่ยมเราไม่มีกระจกแก้วนี่นะคะเอาเรายอมเปิดประตูให้บานนึงก็ดูตรงนี้แล้วก็ชะเง้อมองดูไปอีกแม้เราก็ใจปั้มเต็มทนแล้วนะแต่เราดูมันก็มันมีช่องมันทะลุอยู่เชื้อโรคมันปลิวตามลมเข้าไปไม่ได้เหรอเราก็ตกมันตายเห็นไหมคะเวลาที่เรานึกว่าแหมเรารอบคอบอย่างยิ่งแต่เรายึดแบบของเราเนี่ยค่ะมันเหมือนไอ้ม้าที่เขาใส่กระบังสองตาไว้ก็จะเห็นอยู่แค่เนี้ยมันไม่เห็นรอบแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราค่อยๆดูเนี่ยเราจะเห็นไปรอบหมดแล้วพอเห็นรอบแล้วเนี่ยมันก็จะมาลงว่าถ้ามันไม่มีกรรมต่อกันมันไม่มีเหตุอย่างนั้นเอาไว้มันไม่มีเม็ดมะม่วงมันก็ไม่มีลูกมะม่วงมันก็จะลงตรงนี้ได้ทุกครั้งไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังหาในทวารมาเฝ้าประตูเราให้ดีไอ้ในทวารคือที่ในสติ นะคะแล้วก็ฝึกมันให้ดีให้มันคมไวเท่าทันอะไรจะเข้าอะไรจะออกไม่อย่าให้ลอดสายตามันไปแล้วอีกหน่อยเนี่ยค่ะห้ามล้อมันจะมีประสิทธิภาพมากเลยแล้วพอเจ้าสติมันห้ามล้อเอาไว้มันก็จะนิ่งแล้วก็จะได้ตัวปัญญาอาจจะมาจากประสบการณ์ที่เราเคยรู้เคยเห็นมาหรือมันรู้เห็นเป็นขึ้นขณะนั้นที่ใจเรานิ่งพออย่างที่ฉันพูดเสมอๆแล้วค่ะว่าใจเราเนี่ยมันบ่อน้ำคำตอบเนี่ยมันมีอยู่ในก้นบ่อทุกครั้งไปเลยแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ทำใจของเราให้นิ่ง ป็นแผ่นกระจกเราทำใจของเราให้กระเพื่อมพิ้วเป็นละลอกแล้วก็จับแพะชนแกะก้อนหินก็บอกว่าปลาวิ่งได้แต่ลายอย่างนี้อุ้มตั้งจินตนิยายไปด้วยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นคนละเรื่องแต่เดียวกับพระมเหสีกับพระเจ้ากาลานาสีกับอะไรนั่นน่ะมันก็ไปอย่างเงี้ยในใจของคนทุกคนเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยเรื่องจริงๆมันตรงไปตรงมาเราไม่เอาเราจะเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใส่ใครใส่สีใส่อะไรต่ออะไรให้มันถูกกิเลสของเราแล้วมันตบตีตัวเองฟกช้ำดำเขียวเรื่องไม่มีเราก็เอาจนกระทั่งบ้านช่องพังไปหมดเลยมันอย่างกับที่เขาบอกอะไรนะคะน้ำผึ้งหยดเดียวอ่ะฝากบอกว่าคนตีกันได้ทั้งหมดถ้าเกิดเราลึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นนะคะหยุดเอาไว้ก่อนแต่ก่อนดิฉันหยุดไม่เป็นพอท่านอาจารย์บอกให้หยุดเนี่ยดิฉันบอกท่านอาจารย์คือว่ากล่าวว่าช้าไปนาทีหนึ่งเนี่ยหูมันมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเร็วเกินไปเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้บ้านช่องพินาศเมืองทั้งเมืองพังล้มละเลระนาดไปหมดก็ได้เราก็ไม่ยอมคิดตรงนั้นนะคะเราคิดแต่เพียงว่าเราต้องเร็วเข้าไว้แต่เราไม่คิดว่าเร็วอย่างของเราเนี่ยไม่มีสติเนี่ยเร็วแล้วมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆทบทวนแล้วขณะเดียวกันต้องฝืนตัวเองเอาไว้ค่ะการเอาชนะคนอื่นเหมือนแต่เนี่ยมันไม่เท่าเอาชนะใจตัวเองครั้งเดียวและถ้าเกิดเรายังไม่เคยชนะใจตัวเองนะคะใครมาพูดเท่าไหร่เราก็แล้วก็ไม่เท่าแต่ถ้าเกิดเราหยุดจนกระทั่งมันชนะและมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันจะชื่นใจแล้วมันจะเกิดความมั่นใจและทีหลังเนี่ยการหยุดเนี่ยมันไม่ใช่ของยากของเย็นแต่หยุดครั้งแรกเนี่ยโอ้มันเหมือนเราเอาลูกหมาที่ไม่เคยผูกโซ่เลยแล้วเริ่มต้นผูกโซ่มันครั้งแรกอะค่ะเคยได้ยินไหมคะว่ามันทั้งดิ้นทั้งร้องทั้งอู้จะดำใจอ่อนว่าตายถ้าเราไม่ปลดโซ่ให้มันเนี่ยมันคงดิ้นจนกระทั่งคอถูกโซ่บาดจนกระทั่งแย่ไปเลยแต่ท่านอาจารย์ยืนยันว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่จะทำร้ายตัวเองมันประท้วงเพราะมันรู้ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะสยบกับกิเลสของมันแต่ถ้าเกิดมันประท้วงแล้วมันพบว่าลูกไม้นี้ไม่สำเร็จมันก็เลิกนะคะที่ฉันเคยเจอลูกคนแรกของพ่อแม่ที่ก็ยังอายุน้อยเนี่ยความที่ตอนแรกก็เผลอเอาใจลูกจะเอาอะไรก็ให้ดังนั้นพอลูกเริ่มไปเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ็มไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้โตขึ้นลูกเราไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดโตขึ้นมันไปอยากได้ผู้ชายที่ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาได้แล้วมันไม่ได้ขึ้นมานี่หูมันลมร้องกรีดแล้วก็นักเสียวไปเลยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงนะคะเขาก็มาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรฉันก็บอกว่าวิธีเริ่มบทแบบการที่หนึ่งเวลาไปห้างสรรพสินค้าแล้วบางทีเขาอยากได้ของเล่นที่พ่อแม่บอกว่าวันนี้สัญญากันแล้วว่าไปดูเฉยๆไม่ซื้อเพราะเงินโควต้าแล้วนะคะก่อนออกไปก็สัญญากันดีอ่ะแต่พอไปถึงเข้าเนี่ยค่ะเขาก็จะถ้าพ่อแม่ไม่ให้เนี่ยเขาก็จะลงนั่งแล้วก็กลางอย่างนั้นเลยนะคะกลางแขนกลางขาเหมือนทอดสมอมีใหญ่พ่อแม่จะชุดจะทำยังไงเขาก็จะไม่ยุ่งกับค่ะก็จะดื้อแพ่งอย่างนั้นพ่อแม่อายก็ต้องยอมซื้อให้เพราะฉะนั้นไม้นี้ของเขาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทุกทีดิฉันก็บอกแบบประการที่หนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าใจไม่เด็ดไม่ต้องไปให้อีกฝ่ายนึงไปคนเดียวกับลูกนะคะพอตกลงกันเรียบร้อยว่าไม่นะคะมีไม่ดูเฉยๆถ้าเขาทำอย่างนี้อีกเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ต้องไปฉุดเขาด้วยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วถ้าเกิดห่วงเขาจริงๆเนี่ยนะคะให้ถือไอ้กระจกแบบที่เล็กๆสองหน้าค่ะใส่เอาไว้ในมือแล้วเราก็จะได้มองโดยที่ส่องดูแต่ไม่ต้องหันไม่ต้องทำท่าว่าใส่ใจสนใจเลยเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยากงอกร่างอยู่ตรงนี้ก็ทิ้งให้งอกอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านละโอ้ยตอนแรกก็ทั้งพ่อทั้งแม่ส ั่นขวัญสยองบอกว่าแล้วถ้าไปเดินจนกระทั่งสุดแล้วเนี่ยแล้วไม่เห็นแล้วมันยังนั่งอยู่เนี่ยจะทำยังไงดิฉันบอกหัวหน้าดิฉันเชื่อเลยว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะคะเขาก็ตกลงตกลงก็ไปพอลูกทำริดอย่างนี้เนี่ยพ่อก็กระตุกมือแม่นะคะว่าคุณไม่ต้องหันมากลับนะคุณไม่ต้องหันกลับนะและมือหนึ่งเขาก็ปุ่มกระจกก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็ดูอยู่นะคะพอเดินไปสักประมาณเนี่ยค่ะจากที่ดิฉันนั่งไปถึงข้างหลังตรงที่มีตู้กระจกอยู่ข้างหลังนั่นน่ะปรากฏว่าที่นั่งแล้วก็แผดเสียงร้องแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าไม่ขยับไปเลื่อนเนี่ยค่ะหยุดนะคะหยุดเขาก็มองอย่างคล้ายๆกับว่านี่ยังไงกันนะเนี่ยนะคะแล้วในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นไม่มีน้ำหูน้ำตาแล้วนะคะวิ่งเลยตามพ่อแม่พอไปถึงพ่อแม่เขาก็ทำมือไปที่เขาก็ไม่เอาแล้วนะคะเขาดีกว่าไม่เอาแล้วแม่ก็บอกไม่เอาแน่เลยนะคะจบลงก็เรียบร้อยนี้ถ้าเกิดมันได้ครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยค่ะต่อไปมันก็ง่ายขึ้นพอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ววันหนึ่งเกิดเจอกันเนี่ยก็ไปคุยกับเขากับเด็กกันนะคะก็ถามเขาคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ในที่สุดเขาก็เล่าขึ้นมาถึงเรื่องที่เกิดวันนั้นนะคะดิฉันก็ทำเป็นตื่นเต้นเหรอตายจริงพ่อแม่เขาใจร้ายกับเราอย่างนั้นเลยเหรอนะคะเขาบอกไม่รู้แล้วถามเขาว่าเขานึกยังไงนะคะเขาบอกตอนแรกก็ลองพอคิดว่ายังไงยังไงลองแล้วต้องได้ไม่ทันได้สังเกตว่าพ่อแม่เขาเดินไปแล้วค่ะพ่อเอ๊ะผ่านมามองไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะไอ้ที่กำลังร้องว่ายังไงจะต้องเอาของเล่นให้ได้เนี่ยมันหายไปเขาบอกนะคะคราวนี้เอ๊ะแล้วพ่อแม่เราอยู่ที่ไหนล่ะกลายเป็นเรื่องใหม่แล้วตกลงมันเลยลืมเรื่องของเล่นไปเลยค่ะมันก็ดีนะคะคือใกล้ๆกับว่าตกใจด้วยทีนี้พอมองหาพ่อแม่พอหาได้แล้วก็คิดแต่เลยว่าทำยังไงจะตามเขาให้ทันเนี่ยค่ะมันก็เลยลืมไปเลยร้องไห้ก็ไม่ร้องแล้วแล้วก็ไม่คิดจะไปทำริบใหม่เพราะดิฉันเองเนี่ยไม่แน่ใจบางคนเก่งกว่านั้นนะคะพอตามไปทันพ่อแม่ละคราวนี้พอจูงกันจะออกมันลงนั่งใหม่แล้วก็เริ่มออกริบตรงนั้นดิฉันถึงบอกพ่อแม่บอกว่าทำไม่รู้ไม่ชี้เลยนะคะเอาให้แน่ใจเลยว่ามันไม่มีริบแน่เขาบอกโดนครั้งนี้กับครั้งนี้แต่บางทีพ่อแม่ใจอ่อนนะคะว่าว้ายแล้วเราจะไปทำยังไงเพราะมันก็จะร้องแผลให้ดำขึ้นยี่หูก็ยี่ตาจนกระทั่งน่ากลัวพวกนี้ลูกเราลูกตาหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องนี้ค่ะจะต้องเอาความเด็ดขาดด้วยเพราะถ้าเผื่อพ่อแม่ไม่แน่วแน่หรือแตกสามัคคีกันนะคะคนหนึ่งยังเด็ดขาดอีกคนนึงก็นะยอมอีกคนนึงเถอะเจ็ดเลยค่ะคราวนี้ไม่มีทางเลยที่จะฝึกกันได้เราก็เหมือนกันตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเผื่อตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะเอาเราให้ได้เนี่ย ก็ต้องเอาค่ะไม่ได้ทั้งหมดคืออย่างที่ดิฉันบอกว่ามันจะนั่งหลับก็บอกวันนี้ไม่ได้นั่งเอาสมาธิเอาเป็นว่าหลับก็ได้แต่ไม่ได้หลับอย่างมีความสุขคือลงไปนอนเอามันคนละครึ่งทางวันนี้ฉันไม่เอาสมาธิฉันเสียสละให้เธอแต่เธอก็ต้องหลับด้วยการที่นั่งสงบอยู่อย่างเงี้ยนะคะพอเราเด็ดอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่เอานะคะมันก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใจของเราเนี่ยค่ะมันแปลกมันแปลกจริงๆแล้วเวลาที่ทำดีเนี่ยมันไม่ค่อยจะอนุรักษ์เอาไว้หรอกนะคะพอเราเผลอเราไม่ทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันหายครบเนี่ยเหมือนอย่างกับลมพัดไปหมดเลยแต่ไอ้ความชั่วเนี่ยอุ้ยมันงอกเร็วไวไอ้ความดีมันไม่งอกเร็วอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนอย่างกับว่าพอมันตายไปแล้วเนี่ยนะคะหรือมันเราปล่อยให้มันเฉาแล้วเราจะมาประคบประหงมให้มันงอกใหม่เนี่ยมันงอกทีละนิดอย่างกับปะการังอ่ะที่ก็บอกปีนึงมันงอกออกมาสักจุดหนึ่งเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ความชั่วเนี่ยพอแป๊บเดียวบางทีอาทิตย์เดียวโอ้โหมันยอดเกือบจะสูงเท่าใบเขียวเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะแต่ท่านก็บอกว่า ของทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราได้มันไม่ง่ายมันก็ไร้คุณค่าเพราะฉะนั้นอะไรถ้าที่มันยากจนกระทั่งเรานึกว่าโอ้ยเราคงทำไม่สำเร็จก็ให้คิดไว้เถอะว่าของอันนั้นมันมีค่ามากเราก็ต้องเพียรพยายามและไม่มีอะไรยากเกินความเพียรพยายามของมนุษย์ไปได้ถ้าเรานึกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกำลังใจเราก็คงจะค่อยๆเอาชนะไอ้สิ่งที่กิเลสมันมาหลอกมาล่อเราและอีกหน่อยสติที่มันรักษาประตูใจของเราเนี่ยมันก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นเพราะอีกหน่อยอะไรกระทบใจเราปุ๊บมันไม่มีโอกาสได้ไปอาละวาดเราอย่างนั้นแล้วค่ะไอ้สติมันจะทำหน้าที่เลือกสรรกลั่นกรองกับแต่ว่าแล้วก็จบเป็นปัจจุบันใจอันนี้มันก็จะเป็นใจที่มีอิสระขึ้นแล้วก็มีความสงบร่มเย็นอะไรที่จะรับเข้ามามันก็รับแต่เฉพาะที่มีคุณมีประโยชน์เป็นกุศลหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเหมาะควรที่จะทำนะคะถ้าเผื่อมันไม่เหมาะไม่ควรจับแต่ว่าแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ตรงนั้นไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องไปหงุดหงิดว่าโอ้ยควรใจจริงๆนะคะไม่เราก็จะวางมันเอาไว้อย่างสุภาพเป็นสมบัติสาธารณะใครจะเอาไปก็ได้แล้วกรรมที่เราจะกระทำความคิดที่เราจะคิดเราก็จะถ้าเผื่อมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคิดให้ได้คำตอบออกมามันมาด้วยความไม่ดีเราก็น้ำยอกกับน้ำบกคิดแต่คิดเป็นมรรคไม่คิดเป็นอารมณ์คิดแต่คิดแล้วจากที่มันเป็นเวรเป็นภัยต่อกันก็ให้เป็นอภัยทานจากที่มันทำให้เราคุ้นเคืองก็ทำให้เราได้สติปัญญาแล้วเราก็ขอบคุณเขานะที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นฉันก็คงอยู่ที่เดิมอ่ะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ขาดทุนก็อยู่ตรงนี้แต่การที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแลดูเหมือนว่าโอ้โหเราจะถอยหลังเข้ากรอบแต่เราก็กลับได้กำไรได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้ความอดทนอดกลั้นได้ความเข้าใจที่แตกฉานขึ้นถ้าเรานึกอย่างนี้นะคะอีกหน่อยอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ไปวิตกทุกข์ร้อนเพราะบางทีชาติเต็มที่มาจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ขอให้ทุกอย่างมันดับรื่นนะคะใจเราก็ชักกระเพื่อมหน่อยๆแต่ถ้าเปิดเราฝึกอย่างนี้แล้วประตูใจของเรามีสติกำกับไว้มั่นคงแล้วเนี่ยค่ะอะไรจะเกิดขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็เชื่อในสติปัญญาของเราว่าเราสามารถที่จะหมุนทุกอย่างให้มันเป็นมรรคให้ได้และใจอันนี้เนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆเป็นอิสระขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่เกิดมาจะดีจะชั่วเราไม่สะดุ้งสะเทือนทั้งนั้นคุณภาพทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเสมอต้นเสมอปลายใจอันนี้ก็จะเป็นใจที่มีฐานที่แน่นหนามั่นคงรองรับมันก็จะไปด้วยความสม่ำเสมอแล้วก็เก็บเกี่ยวเสบียงไปเรื่อยๆถ้ายังไม่จบสิ้นภพชาติเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่ายังไงเราอยู่บนมรรคปลายทางของมรรคมันก็คือที่หมายปลายทางของเราไม่มีทางที่เราจะหลงไปที่ไหนทั้งนั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆมีแรงเราก็ขยันไม่มีแรงเราก็นั่งพักเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะเรารู้จังหวะของเราแล้วเราก็สบายอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีอาหารใจที่มันเป็นอาหารที่ไม่ถูกทิ้งไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือที่เราจะสามารถที่จะควบคุมกรรมของเราควบคุมผัสสะที่มันจะมาชักนำให้เกิดเป็นการกระทำออกไปเมื่อควบคุมมโนทวารประตูใจได้แล้ววาจาและกายมันก็อยู่ในระเบียบเรียบร้อยของเราก็หมดปัญหาไม่ต้องหนักใจนะคะก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยค่ะคงเป็นกำลังใจก็เดือนหน้าก็จะเข้าพรรษาแล้วเราจะได้เจอกันก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาแต่เราก็จะได้เตรียมเอาไว้ว่าพรรษานี้เราจะอธิษฐานพรรษาว่าอย่างไรเราจะอะไรคะเรียกว่า บุกแค่ไหนนะคะค่ะก็วันนี้ก็เท่านี้ค่ะ